Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Petak je 27. januar, koji obilježavaju sljedeće vijesti. Državna tužiteljka počela provjeru donacija vladajuće DPS. Najmanje 28 poginulih u eksploziji u Bagdadu. Ban Ki-moon poziva na dijalog sa Iranom. U sjedištu Ujedinjenih nacija pronađeno 16 kg kokaina. Crnogorski vaterpolisti večeras protiv Mađara u borbi za finale evropskog prvenstva. U emisiji između ostalo govorimo o tome da li je opasnost da otplaćujemo svih 132 miliona eura duga kapa za koje je garancije dala vlada sada već realna. Ekonomski novinar Zoran Radulović kaže.
Ko do toga dođe, ova će država preteći Grčku i bankrotirati prije nje. To u praktičnom smislu znači da će ova država se proglasiti nemoćnom da vraća kredite i gdje će dobijati kredite, da ćemo otjerati i ove takozvane investicije. Investitori, takozvane berzanske ulagače.
Nakon što je vlada odlučila da proda 70 polovnih automobila kako bi pomogla građanima da plaćaju struju, oglasili su se u građanskoj alijansi. Boris Raonić.
Ja moram reći da je ovo jedna vrsta pametnog marketinškog poteza, ali ukoliko se dodatno analizira, možemo reći da je to licimeran potez. I tek kada je socijalni bunt počeo da se pojavljuje, onda pravimo ove neke spinovane informacije gdje se pokušava dati neka tableta za smirenje javnosti.
U Boki Kotorskoj počinju tripundanske svečanosti koje će ukrasiti glazbeno prosvjetno društvo Tivat, čija je kapelnica jedina dirigentkinja gradske muzike na Jadranskoj obali.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Demokratska partija socijalista po svemu sudeći u ponedjeljak će glasati protiv dnevnog reda vanredne sjednice Skupštine na kojoj bi trebalo da se raspravlja o prijedlogu izmjena zakona o crnogorskom državljanstvu koji je podnijela najjača opoziciona socijalistička narodna partija. Poslanik DPS-a Miodrag Vuković izjavio je za Radio Antena M kako je cilj poslanika SMP-a da izmjene kompletan zakon o državljanstvu sve do ga, kako je rekao, ne dobiju i oni koji za to ne ispunjavaju ni elementarne uslove. Ostale vijesti, vaterpolo reprezentacija Crne Gore večeras u 20 sati igra protiv Mađarske polufinalnu utakmicu evropskog prvenstva u Eindhovenu. Mađarska je jedina selekcija sa maksimalnim učinkom na šampionatu. Crna Gora je takmičenje u B grupi završila sa 3 pobjede, jednim porazom i neriješenim rezultatom. U drugom polufinalu rivali će biti Srbija i Italija. Raste groznica pred večerašnju rukometnu utakmicu Srbija-Hrvatska u Beogradu. Oko 300 Bad Blue Boysa i pripadnika Splitske Torcide, hrvatskih navijačkih grupa poznatih po izazivanju nereda, sprema se da krene u Beograd iako nemaju ulaznice i uprkos upozorenjima Hrvatskog rukometnog saveza poslije paljenja automobila sa hrvatskim registarskim tablicama u Srbiji. Kakva je atmosfera uoči večerašnjeg meča, čućemo od Ognjena Zorića iz Beograda.
Više hiljada policajaca u blizini Beogradske arene, tužioci na tribinama, ograničen broj ljudi koji mogu da uđu u sportsku halu, dvodnevno divljanje huligana po ulicama Novog Sada gde su prebijali navijače hrvatske rukometne reprezentacije i palili automobile registarskih oznaka Rijeke, Ogulina, Šibenika pa i Ljubljane, rezultiralo je uvođenjem nekog oblika vanrednog stanja kako bi se omogućilo odigravanje jedne rukometne utakmice.
Će biti preduzete sve mjere na najvišem nivou da se utakmica odigra na jednom izuzetnom, što kada bezbednostnom nivou. Nećemo dozvoliti da pojedine navijačke grupe naprave određene incidente ili probleme.
Rekao je direktor policije Milorad Veljović, koji uverava da će preduzeti sve kako se Novi Sad ne bi ponovio u Beogradu. Umeđu vremenu je stigla vest da je ka Srbiji krenulo oko 200 Bad Blue Boysa, navijača zagrebačkog Dinama. Sa njima do srpske prestonice putuju i hrvatski policajci. Veljović kaže da će svima biti omogućeno da bezbedno prate utakmicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 28 poginulih, 50 ranjenih kada je automobil bomba eksplodirao u trenutku dok je ulicom u bagdadskoj četvrti Zafranija prolazila povorka na sahrani troje članova porodice Al-Maliki, muža, žene i sina, koji su prethodnog dana ubijeni u napadu na zapadu iračke prijestolnice. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je Iran i velike sile da ponovo pokrenu dijalog o iranskom nuklearnom programu, obustavljenom prije godinu. Ne postoji alternativa za rješavanje situacije, napomenuo je generalni sekretar UN-a na konferenciji za novinare na marginama Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu. U svijetu se obilježava Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. U Njemačkoj je memorijalni nacionalni praznik Dan sjećanja na žrtve nacionalsocijalizma. Na današnji dan 1945. Crvena armija oslobodila je 7.500 zatvorenika koje su za sobom ostavili nacisti u najzloglasnijem koncentracionom logoru Auschwitz u Poljskoj. Još jedna informacija, njujorška policija zapljenila je poštansku pošiljku sa 16 kg kokaina u centru Ujedinjenih nacija. U dvije torbe poslate iz Meksika sa falsifikovanom oznakom UN-a pronađeno je 14 knjiga u kojima se među koricama nalazilo više kilograma droge koja je procijenjena na 2 miliona dolara. U policiji su zaključili da pošiljka uopšte nije trebalo da napusti Meksiko jer je bila namijenjena za tu zemlju.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori dešava se upravo ono o čega značajan dio domaće javnosti već nekoliko godina strahuje. Kombinat aluminijuma ne otplaćuje dugove na vrijeme, pa će, što je sve izvjesnije, cjelokupan teret od 132 miliona eura, za koliko je država bila žirant, morati da vraćaju građani. Naročitu opasnost predstavlja sasvim realna mogućnost da banke odjednom traže vraćanje cjelokupnog duga. Time se bavio Esad Krcić.
Vladina odluka da podgoričkom kombinatu aluminijuma bude žirant u slučaju aktiviranja svih garancija od 132 miliona eura prema pojedinim procjenama Crnu Goru može odvesti u bankrot, što bi praktično značilo ekonomski i socijalni sunovrat. Crnogorski ministar ekonomije Vladimir Kavarić priznao je da je sasvim izvjesno da će država morati da vrati 22 miliona eura kredita Deutsche Banci umjesto kombinata aluminijuma Podgorica. Međutim, ministar Kavarić je podgoričkoj televiziji Vijesti rekao i da postoji rizik aktiviranja ukupnih garancija države izdatih kapu, što bi, kako je istakao, dovelo do financijskog kolapsa sistema.
Ono što mi možemo da uradimo jeste da povećamo sebi manevarski prostor i to je taj dio koji se odnosio na eventualno izbjegavanje u slučaju pada garancija takozvano cross defaulta. Cross default znači ako padne jedna garancija, padaju sve, ako padnu sve, one dolaze na naplatu iz toga momenta i u tom dijelu Ministarstvo financija priprema manevarski prostor u slučaju neželjenog scenarija za koji nažalost moram reći da je slučaj Deutsche Banke sad već potpuno realan.
Da je Crna Gora, čini se, nepovratno ušla u dužničku spiralu, može se zaključiti i po odgovoru ministra Kavarića na pitanje šta će vlada uraditi.
Jedina mogućnost koja može da se desi je da se izbjegne financijski kolaps, da se država zaduži. Te pare ne postoje u budžetu, te pare ne postoje u depozitima.
Kolika je dubina koju može dosegnuti dužnička spirala kojom se Crna Gora kreće, može se naslutiti iz izjave urednika ekonomske rubrike Nedjeljnika Monitor Zorana Radulovića, koji smatra da bi aktiviranje garancija za kap bio samo okidač za čitav niz događaja koji će ekonomski i socijalno Crnu Goru baciti na koljena.
Ako krenemo u tu priču, onda će sve druge garancije koje je država dala od željeznice i drugih do privatnih firmi, mi smo u velikoj nedoumici, mi smo li garantovali šta ili nismo, a ona je dužna nekih 200 miliona, makar tako upućeni mediji tvrde. I ako do toga dođe, ova će država preteći Grčku i bankrotirati prije nje. To u praktičnom smislu znači da će ova država se proglasiti nemoćnom da vraća kredite i svi će dobijati kredite, da ćemo otjerati i ove takozvane investitore i takozvane berzanske ulagače i da će iz države pobjeći i štednja domaćih firmi i građana, jer će država očajnički tražiti novac, pokušat će da ga uzme gdje god joj se pruži prilika, prilika snije će ga nestati i onda ćemo mi se po ulicama tući za hranu.
Poslanik opozicione Nove srpske demokratije Radojica Živković je siguran da će svi građani osim malog broja privilegovanih osjetiti posljedice pogubnog djelovanja vlade koja je za račun ruskog investitora građanima nametnula nepodnošljiv teret.
Postaje velika šteta Crnoj Gori i malo po malo dolaze na plaćanje građanima Crne Gore sve pogrešne privatizacije.
Podsjetimo, podgorički kombinat aluminijuma je 2005. prodat za 48,5 miliona eura offshore kompaniji Salomon Enterprises, za koju se tvrdi da je vlasništvo ruskog tajkuna Olega Deripaske, ali njena vlasnička struktura nikad nije objelodanjena, pa dio javnosti sumnja da su pored Deripaske suvlasnici ove firme i moćni pojedinci iz Crne Gore. Kupac se tada ugovorom obavezao da će u kap uložiti 55 miliona eura, kao i da će vladi uplatiti još 27 miliona dolara i obezbijediti 20 miliona eura kredita za ekološki program. Naknadno se ispostavilo da će građani Crne Gore godinama finansirati poslovanje ove privatne kompanije, čije su račune za električnu energiju dotirali desetinama miliona eura, a vlada je velikodušno otpisivala višemilijonske iznose za doprinose, a oproštene im je čak i utaja poreza. Pošto ni to nije bilo dosta, vlada se obavezala da bude žirant za kredite kapa od 132 miliona eura, koje će sada, sasvim je izvjesno, vraćati građani. U vladi za sada niko ne pominje odgovornost, iako je sam premijer Lukšić rekao da njegova vlada predstavlja kontinuitet prethodne bivšeg premijera Mila Đukanovića, koja je izdala garancije. Za odgovornost po svoj prilici nije bitno ni što je upravo Lukšić bio Đukanovićev ministar financija, a sadašnji ministar financija Milorad Katnić tada pomoćnik ministra. Upravo je aktuelni ministar financija Katnić, nedavno govoreći o garancijama kao najvećem ekonomskom riziku za Crnu Goru, jednostavno rekao: ne možemo sada promijeniti prošlost. Novinar Zoran Radulović kaže da ga zanima kako će sada reagovati parlament i tužilaštvo i naročito kako će reagovati takozvana ulica koja je svojevremeno, kako kaže, dovela sadašnju vlast. Funkcioner Nove srpske demokratije Radojica Živković kaže: odgovornosti neće ni biti.
Ako bi došlo sada do odgovornosti ministara kao što su sadašnji ministri financija i ministar ekonomije, neminovno to dolazi do odgovornosti onoga ko je kriva. To je porodica Đukanović.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nakon što je vlada odlučila da proda 70 automobila koje su do sada koristili državni organi, a novac od njihove prodaje iskoristi za subvencionisanje troškova građana za struju, oglasila se nevladina organizacija Građanska alijansa. Njen predstavnik Boris Raonić to ocjenjuje kao licemjeran način da se umiri rastući socijalni bunt.
Ja moram reći da je ovo jedna vrsta marketinško, kako ste rekli, pametno marketinško poteza, ali ukoliko se dodatno analizira, možemo reći da je to licemjeran potez, jer ukoliko bi ovo bila iskrena namjera, onda bi prvenstveno trebalo da se postavi pitanje ko je dao nalog da se ti automobili kupe koji su viškovi, da ti ljudi odgovaraju i da vidimo da li je to svega 70 auta ili ima više i ko su ti ljudi koji su nabavljali automobile koji su nepotrebni. Za neosmetano, kako je vlada rekla, nesmetano funkcionisanje državnog aparata. To je prvo pitanje. Drugo pitanje je bilo kako su oni do sada korišteni, da li je bilo rasipanje, da li je bilo odgovornosti, ovo o čemu je Milan govorio. Mi smo podnosili brojne prijave raznim institucijama i tužilaštvima i tako dalje. Niko do sada nije odgovarao i tek kada je socijalni bunt počeo da se pojavljuje, onda pravimo ove neke spinovane informacije gdje se pokušava dati neka tableta za smirenje javnosti. Naš apel je prvenstveno da ti ljudi koji su dali nalog da se kupe ta automobila odgovaraju, da svi oni koji su do sada vršili zloupotrebu odgovaraju, pa tek onda možemo da razgovaramo na koji način može da se rešava problem o kojem ste vi govorili.
Kaže Boris Raonić iz nevladine organizacije Građanska alijansa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić saopštila je da je pokrenut predkrivični postupak provjere spornih donacija vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista. Riječ je o aferi iz maja prošle godine, kada je objavljen spisak od 2000 građana koji su donirali najjaču partiju sa 650.000 eura, iako je dio njih to negirao. Dok su u DPS-u otvoreni za provjeru tokova novca, opozicija smatra da tužilaštvo time skreće pažnju sa većih afera. Slušamo Srđana Jankovića.
U Demokratskoj partiji socijalista su otvoreni i daće sve informacije o dijelu prihoda koje je stranka ostvarila, kaže Rajko Kovačević, portparol DPS-a, napominjući da je ta partija i do sada dostavljala sve podatke o finansiranju stranke.
Vrhovno državno tužilaštvo je iskazalo interesovanje da od Demokratske partije socijalista Crne Gore dobije informaciju u vezi sa dijelom prihoda koje je naša partija ostvarila putem donacija. I naravno, kako smo to i ranije i uvijek saopštavali, da ukoliko do takvog interesovanja dođe, da ne postoji nijedan razlog da ona ne bude dostavljena. I DPS je naravno tako i postupio. Podsjećam vas još jednom da je DPS Crne Gore uredno i blagovremeno dostavljala svu neophodnu dokumentaciju vezanu ne samo za ostvarene prihode putem donacija, već i kompletnu dokumentaciju u vezi sa financiranjem sa financijama naše partije, a u skladu sa zakonom o financiranju političkih partija, nadležnim državnim organima, prije svega Državnoj izbornoj komisiji, time činila uvijek i krajnje transparentnim svoje materijalno-financijske izvještaje.
Komentarišući pokretanje istrage tužilaštva o spornim donacijama Demokratskoj partiji socijalista, nevladina organizacija Centar za demokratsku tranziciju koja se bavi tokovima novca i financiranjem političkih partija, očekuje da tužilaštvo do kraja završi posao. Direktorka Milica Kovačević.
Nama je drago da se krenulo u tu proceduru. Ono što nije ohrabrujuće je što je tužilaštvo imalo te podatke već neko vrijeme, a što je, koliko smo uspjeli da saznamo, počelo da postupa tek nakon krivične prijave nevladine organizacije. Dakle, nadamo se da će sad uzeti to ozbiljno u obzir, da će u skladu sa zakonom ispitati slučaj i uraditi ono što je njihov posao.
U maju prošle godine štampa je objavila spisak donatora Demokratske partije socijalista sa imenom i prezimenom i matičnim brojevima donatora. Odmah je izražena sumnja u vjerodostojnost tog spiska jer su pojedini članovi DPS-a demantovali da su uplatili objavljene sume na račun stranke. Radi se o spisku donacija prema kojem je 2000 građana uplatilo iznos od 650.000 eura. S obzirom da je dio kontaktiranih građana negirao da je uplaćivao novac na račun partije, u političkoj javnosti su se pojavile dvije teorije prema kojima se sa jedne strane radi o navodnom pranju novca u vladajućoj partiji, a po drugoj teoriji da su se objavljivanjem manjih donacija preko 2000 građana pokušala sakriti ulaganja u vladajuću stranku velikih donatora u iznosu od 650.000 eura. U međuvremenu mnoge druge afere i događaji su zasjenili priču o mogućim lažnim donacijama. Upravo opozicione stranke, komentarišući pokretanje istrage tužilaštva, ocjenjuju to kao skretanje pažnje javnosti sa mnogo većih problema. Funkcionar opozicione socijalističke narodne partije Vladimir Vujović.
Priča o 650.000 koje se podvode po zloupotrebama i uplatama na račun Demokratske partije socijalista nije ništa drugo nego skretanje pažnje, i to u ovom trenutku sa veoma krupnih problema koje mi u Crnoj Gori imamo. U Crnoj Gori danas su na dijelu ogromne zloupotrebe. Gospođa Ranka Čarapić konačno mora da se uhvati u koštac sa krupnim problemima ili da podnese ostavku.
U Novoj srpskoj demokratiji također ocjenjuju da se istragom o donacijama DPS-a vrijeđa inteligencija građana i ne vjeruju da će tužilaštvo profesionalno odraditi svoj posao, jer bi istraga bila pokrenuta odmah po objavljivanju sumnjivih spiskova donatora najveće partije. Jovan Vučurović.
Ovo je još jedna lakrdija u režiji crnogorske vlasti kojom se pokušava crnogorskom tužilaštvu namaknuti imidž nepristranosti i profesionalizma. Naravno, u Crnoj Gori niko ne očekuje da će državni tužilac preko noći postati nezavisan i profesionalan i da će naprasno početi da radi svoj posao, i to na štetu Demokratske partije socijalista. Da je nešto namjeravala da preduzme povodom ovih nezakonitosti, državna tužiteljka bi to uradila odmah po objavljivanju spiskova donacija. Tužilaštvo je jedna od najslabijih tačaka u Crnoj Gori i nalazi se pod direktnom kontrolom vođe DPS-a, o čemu svjedoče i brojne afere na koje tužilaštvo ne reaguje, jer su akteri tih afera ljudi bliski vrhu režima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Prošle godine u Crnoj Gori nije bilo sistemskog kršenja, odnosno sistematskog kršenja ljudskih prava, i ona se generalno poštuju. No i dalje zabrinjava što je pomak izostao u oblasti suočavanja države sa prošlošću. I dalje postoji policijska tortura, diskriminacija Roma, osoba sa invaliditetom i pripadnika seksualnih manjina. To su ključni zaključci u izvještaju čiji je autor Građanska alijansa. Izvještava Predrag Tomović.
U izvještaju piše da ni nakon 20 godina od napada na Dubrovnik nadležne državne institucije u Crnoj Gori nisu pokrenule istragu za utvrđivanje bilo kog nivoa odgovornosti, a povratak protjeranih muslimana iz Bukovice ne provodi se transparentno i ne postoje kriterijumi na osnovu kojih se to realizuje. Kako kaže programska direktorica Građanske alijanse Ajša Hadžibegović, država nije provela pravovremene i efikasne istrage u procesuiranju ratnih zločina, niti su pokrenuti procesi utvrđivanja političke i neodgovornosti.
Znači, ono što nas tu posebno zabrinjava što je u 2011. nije primijećen nikakav pomak u procesuiranju, efikasnom i pravovremenom procesuiranju slučajeva koji nam se iz godine u godinu ponavljaju, i ponavlja se taj pasivan odnos države i nadležnih institucija kad je u pitanju procesuiranja tih slučajeva. Ono što Građanska alijansa prepoznaje je da nema političke i komadne odgovornosti ni u onim slučajevima gdje su započeti sudski procesi. Po nama neophodno je donijeti pravosnažne sudske odluke koje će donijeti pravdu svim onim žrtvama.
Koordinator programa ljudskih prava Građanske alijanse Milan Radović govorio je o slabosti institucija u oblasti zaštite ljudskih prava. Pojedine službe, kaže, kao i nadležno ministarstvo, nemaju dovoljno kadra, a i oni koji rade tamo su u većini nedovoljno obučeni i obrazovani za posao kojim se bave. Govoreći u brojkama, Radović je saopštio da su u prošloj godini građani prijavili 34 slučaja torture od policijskih službenika.
Od tih 34 slučaja, 21 slučaj navoda radi se o fizičkom zlostavljanju, dok u 13 slučajeva radi se o navodima za ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje. Građanska alijansa je došla do informacije da je podnijeto 19 krivičnih prijava koje se odnose na ovih registrovanih 34 prijavljena slučajeva, od čega je 5 odbačeno. Ono što je jako bitno jeste da za registrovane slučaje u 2011. godini nismo došli do informacije da je makar jedan policijski službenik osuđen po osnovu ovih prijava.
Radović upozorava i da su zatvorski kapaciteti u Crnoj Gori prepunjeni. Kapacitet, kako je kazao, zatvora u Bijelom polju premašen je za 100%. Ajša Hadžibegović kaže da je njihovo istraživanje pokazalo da su Romi, pripadnici LGBT populacije, žene i osobe sa invaliditetom grupe koje su najviše diskriminisane u crnogorskom društvu.
Za Rome najteži oblik, da kažem, diskriminacije je neproporcionalna zastupljenost u državnim organima i gotovo nikakva, u stvari, zastupljenost u lokalnim organima odlučivanja. Za osobe sa invaliditetom prisutno je nemogućnost da pristupe svim javnim mjestima, javnim površinama i mjestima koja su im egzistencionalno neophodna. Za LGBT populaciju je naravno i dalje stigma i prijetnje sa kojima se suočavaju. Imali smo izjave u tokom 2011. čak, znači, predstavnika ove populacije koji je do sada, je li, bio jedini koji se tako deklarisao, da je njegov život ugrožen.
Žene su ipak najbrojnija grupa koja je diskriminisana.
Ono što je i dalje prisutno je jedan neravnopravan položaj žena u našem društvu, što od pozicija na mjestima odlučivanja, zastupljenosti u parlamentu, plata i u biznis sektoru i u javnom sektoru, tako da je generalno to možda i najveća grupa koja je diskriminisana.
U prošloj godini je prema izvještaju Građanske alijanse bilo izraženo i politički motivisano nasilje koje se ogledalo u prijetnjama, pritiscima, govoru mržnje i incidentima. Ni pravo na pravično suđenje nije na zadovoljavajućem nivou, a značajan broj građana nema adekvatan pristup sudu. U izvještaju se navodi da je sloboda izražavanja i mirnog okupljanja na zabrinjavajućem nivou. U Građanskoj alijansi smatraju da nadležni treba maksimalno da se angažuju i da identifikuju i procesuiraju sve počinioce i nalogodavce napada na novinare i imovinu medija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U 13.54 svijet. Broj nezaposlenih u Španiji prešao je 5 miliona u posljednjem kvartalu prošle godine. U tri mjeseca čak 400.000 ljudi ostalo je bez posla, dok je u Europskoj uniji nezaposleno trenutno više od 16 miliona. Detaljnije Sabina Čabaradić.
Rast broja nezaposlenih opšte je mjesto u svim zemljama Ujedinjene Evrope, ali je u Španiji stanje najgore. U posljednjih 17 godina ovo je najveća stopa koja se popela na blizu 23%. Novi podaci pokazuju da više od polovine nezaposlenih čine mladi od 16 do 24 godine, skoro 52%. Rastuća nezaposlenost dvostruki je udarac za relativno novu administraciju Marijana Rahoja. Što više raste broj onih koji nemaju posla, to su veća izdvajanja za socijalne naknade, a istovremeno manje je onih koji plaćaju poreze, prema tome i manje para u državnoj kasi. Oni koji ne zarađuju troše manje, što opet Španiju vodi u recesiju. Nezaposlenost je visoka još od 2008. kada je Španija doživjela stambeni bum i kada su se hiljade ljudi zaposlili u građevinskoj industriji. Narodna stranka, nova vladajuća konzervativna partija, obećala je reforme kako bi pokušala zaustaviti dalji rast nezaposlenosti. Jedna od odredbi omogućava poslodavcima da im mnogo lakše zaposle i otpuste radnike. Izazvalo je to proteste širom zemlje, a u četvrtak su demonstracije organizirale i javne službe. Španska narodna banka objavila je predviđanje da će u ovoj godini doći do pada privrede za 1,5%. U objašnjenju se kaže da je kriza u eurozoni uništila poslovno povjerenje, smanjila bankovne kredite kojim je prouzročen pad domaće potražnje. 22,8% nezaposlenih u Španiji, dvostruko je veća stopa od prosječne u eurozoni, gdje je u novembru iznosila 10,3%.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj emisije Ljepši tonovi. Danas počinju tripundanske svečanosti koje će ukrasiti glazbeno-prosvjetno društvo Tivat, čija je kapelnica jedina dirigentkinja gradske muzike ne samo u Crnoj Gori, već i na Jadranskoj obali. 25-godišnja profesorica muzike diriguje orkestru od 40-ak entuzijasta od 13 do 75 godina različitih profesija od pomoraca do meštara. Priča Jasne Vukićević.
Mediteransko nasljeđe Crnogorske obale čuvaju do danas tradicije gradskih muzika.
Ta društva naravno da su biseri našeg primjera, naravno da krase svaki događaj, svaku manifestaciju.
Glazbeno-prosvjetno društvo Tivat nastalo je prije 102 godine kada je tadašnji predsjednik opštine kapetan Marko Krstović na nagovor nekoliko svojih sugrađana u Češkoj kupio prve limene instrumente, zbog čega je opština tada i bankrotirala. U istoriji društva ostaje zapisano i da su Njemci te instrumente zaplijenili tokom Drugog svjetskog rata, ali su ih članovi društva ukrali i svirali na njima kao vojni orkestar do kraja rata. Danas tivatska muzika ima 40-ak članova i prvu kapelnicu Martinu Lukšić.
Riječ je o amaterskom društvu, ljudi raznih profesija, od pomoraca i studenata do ribara, bućara, majstora, meštara, električara, i svi se evo nađemo na jedno mjesto, malo radimo, malo se družimo, naravno uvijek našalimo, nasmijemo, sav taj rad protekne uz neku lijepu i pozitivnu atmosferu.
Nisu samo marševi, koračnice i valceri repertoar tivatske muzike. Duvački orkestar sada prate udar aljke i električni instrumenti.
Za repertoar odlučit se onako izgleda kao, nije to problem, ali ipak treba stati, razmislit, pomalo s vremenom se stvari, kompozicije dodaju, izmjenjuju, najveću naravno inicijativu moju, ali ipak uz dogovor drugih članova orkestra, par koračnica, primorske muzike do eto tih savremenih modernih kompozicija.
Kapelnica Martina Lukšić diplomirala je na Muzičkoj akademiji za trombon i profesorica je u muzičkim školama Tivta i Kotora. Sa samo 25 godina diriguje gradskom muzikom čiji članovi imaju od 13 do 75 godina. Kaže, muzika nije njena profesija, već život.
ne volim praviti granice između profesionalnog i ovog privatnog, emotivnog, jer u svakom slučaju ispunjava me i sam taj čin, da li stat za dirigentskim pultom i odraditi jednu probu, ne doživljavam je kao posao, nego zaista uživam u tome. U muzici sam se baš pronašla, pored toga što mi je profesija, jako me ispunjava. Bukvalno ono, čitav život je muzika.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I podsjetimo se naslova emisije. Državna tužiteljka počela provjeru donacija vladajuće DPS. Najmanje 28 poginulih u eksploziji u Bagdadu. Ban Ki-moon poziva na dijalog sa Iranom. Crnogorski vaterpolisti večeras protiv Mađara u borbi za finale evropskog prvenstva. Poštovani slušalci iz Praškog studija, pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji i do slušanja sjutra u isto vrijeme.